50 languages.
86.
86.
سؤال کردن. زمان گذشته 2.
Perguntas. Passado 2.
تو کدام کراوات را زده بودی؟
Que gravata é que usaste?
تو کدام خودرو را خریده بودی؟
Que carro é que compraste?
تو اشتراک کدام روزنامه را گرفته بودی؟
Que jornal é que assinaste?
شما چه کسی را دیده اید؟
Quem é que você viu?
شما با کی ملاقات کرده اید؟
Quem é que você encontrou?
شما چه کسی را شناخته اید؟
Quem é que você reconheceu?
شما کی از خواب بلند شده اید؟
Quando é que você se levantou?
شما کی شروع کرده اید؟
Quando é que você começou?
شما کی کار را متوقف کرده اید؟
Quando é que você terminou?
شما چرا بیدار شده اید؟
Por que é que você acordou?
چرا شما معلم شده اید؟
Por que é que você quis ser professor?
چرا شما سوار تاکسی شده اید؟
Por que é que você apanhou táxi?
شما از کجا آمده اید؟
De onde é que você veio?
شما به کجا رفته اید؟
Para onde é que você foi?
کجا بودید؟
Onde é que você esteve?
تو به کی کمک کرده ای؟
Quem é que ajudaste?
تو به کی نام نوشته ای؟
A quem é que escreveste?
تو به کی جواب داده ای؟
A quem é que respondeste?